Art Tapestry ir starptautiska izstāde, ko reiz trijos gados veido Eiropas Gobelēnu fórums ar mērķi atjaunot gadsimtiem kopto sienas segu aušanas kultūru jaunā mūsdienīgā veidolā. Lai izstādē piedalītos, māksliniekiem jāiztur liela konkurence. Šogad no 150 darbiem žūrija atlasījusi 51, tostarp arī vienu no Latvijas, kas tuvāko mēnesi krāšņos dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja sienas.
In 2001, a group of tapestry artists from all over Europe got together in Denmark to discuss.
Tekstilmāksliniece Anna Jacksone stāsta, kā pirms 13 gadiem Dānijā satikās gobelēnu meistari no visas Eiropas, lai vienotos, kā digitālajā laikmetā popularizēt gadsimtiem seno aušanas mākslu.
And this is the result. This is a spectacular exhibition in a spectacular museum.
Un šis ir rezultāts. Fantastiska izstāde fantastiskā vietā. Šie gobelēni ir apceļojuši vairākus muzejus, kas tālredzīgi ir sapratuši, kā arī mūsdienās caur šo seno mākslas formu var pateikt ko jaunu.
Lai gan izstādē stingri atlasīti tikai plaknē veidoti darbi tradicionālās aušanas tehnikās, katra mākslinieka rokraksts ir unikāls. Gobelēnos ievīti ne tikai vilnas vai kokvilnas diegi, bet arī neilons, papīrs un pat makšķera aukla. Tādējādi laužot stereotipus par gobelēniem kā vienveidīgu vai vecmodīgu mākslas veidu. Savos darbos mākslinieki pārsteidz gan ar smagām tēmām par dzīvi, nāvi un morālām dilemām, gan ar pretkara vēstījumiem, raganu medībām un pat ceļojumiem visumā, kā vācu audēja Pētera Horna darbā Oriona Miglājs.
This was more than a year, about one and a half year. You get so familiar.
Pie šī darba strādāju vairāk kā gadu, un tas man kļuva tik tuvs, ka sāka likties, es tiešām atrodos tur, visumā. Vēl kāda lieta, ko zina katrs audējs, šajā darbā vajadzīga milzu pacietība. Divās dienās tu pavirzies uz priekšu varbūt par vienu centimetru. Tādēļ, kad es strādāju pie gobelēna, laiks man rit pavisam citādāk nekā ikdienā.
Vairums izstādē redzamo gobelēnu tapuši ar rokām, bet atsevišķi digitālā aušanas tehnikā radīti mākslas darbi rada teju īstas neona gaismas efektu vai spēlējas ar Rubensa un Renoir motīviem. Tehnoloģijas iedvesmojušas arī dāņu mākslinieces Margrētes Agerres darbu aiz zilajiem kalniem.
Kādu svētdienu abi ar mazdēlu sēdējām pie datora un izmēģinājām programmu, kas ļauj zemi apskatīt no augšas. Virtuāli aizceļojām uz Sahāras tuksnesi Āfrikā, un es ieraudzīju mazu melnu punktiņu. Pievilku tuvāk, un tie izrādījās kalni, aiz kuriem bija upes delta, kas izejas uz jūru. Es šo attēlu izdrukāju, un tieši tādu arī uzaudu.
Tekstilmākslē ir īpaša harizma, jo mākslinieks katrā gobelēnā ir ieguldījis milzīgu laiku un enerģiju, saka mākslas zinātniece Inese Baranovska, kura vada Latvijas Nacionālā mākslas muzeja Latvijas dekoratīvās mākslas un dizaina departamentu.
Tādas tradicionālas startautiskas gobelēna izstādes mums nav bijušas. Jā? Un tad šeit ir šis te aspekts, ka tomēr ļoti viena tāda tradicionāla, ar senu tradīciju un zināmā mērā tāda dogmatiska mākslas veidā, ir iespējams pateikt kaut ko jaunu. Ja? Te ir tas kontrasts, ka mākslinieki runā ļoti mūsdienīgā valodā par to, kas uztrauc viņus, šodienas cilvēkus. Ja? Bet strādājot ļoti darbietilpīgā, ilgstošā šajā ārkārtīgi senajā tradicionālajā tehnikā.
Gobelēnu izstāde Art Tapestry dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā būs skatāma no 7. augusta līdz 7. septembrim. Māra Rozenberga, Latvijas radio.